Какво ти се случи за тази една година, в която вече 18% сиво и в България беше представена и в LA, ако не се лъжа?
Случиха се редица представени и така се успешно на романа. Имаше представяне в Сандия, в Фелия, в България, разбира се, след като се видяхме, беше представяне в Варна, в Русия, къде, в Бургас, къде ли. Най-вече се случи срещата с читателите, която аз очаквах и исках и търсех, но не бях сигурен дали ще се получи. Миналата година, когато говорихме с теб, точно преди една година, ние бяхме в едно състояние на очакване, дали ще се случи или не. Много хубави книги излизат и понякога просто остават недооценени, недочетени, недослучили се.
А какво ти направи впечатление от реакциите на хората? Защото лично аз, поне за 18% сиво, срещам крайни реакции.
Ами аз за радост виждам повече хубавите реакции. И хубавите реакции са, че хората си купуват тази книга. Може чуеш всякакви суперлативи и всякакви възхваления от академичната среда или от колеги и приятели, родни, те винаги ще се харесват нали. Но в края на краищата, човека, който отива с неговите си 12 лева в книжарницата и си купува една книга, вместо да си купи нещо, което му е наистина необходимо, облекло, храна, а той ги заделя за книга, това означава, че има защо. Може да излъжеш 1, 2, 3, 5, 10, 15, 20, 100 души да си купят книгата, но те на тях, ако не им харесат, те няма да кажат на никого. А при моята книга се получи този ефект на уста на уста. На някой му харесва, казва на друг, той прочита, дава на трети, четвърти си я купува не само за себе си, а и за подарък. И тези хора ми пишат на мен.
Имаше ли достатъчно възможност да кажеш за тази една година, че Захари Карабашлиев всъщност не е българския Джак Керуак, а Захари си е Захари?
Да, навсякъде го казвам, че това, което тръгна миналата година от една журналистическа публикация, за радост всъщност то учи от само себе си, защото всеки, който е чел книгата, в никакъв случай няма нали, направи такъв коментар. Той тръгна от някой, който не е чел. И поради факта, че хората обичат да работят с клишета, с добре познати образци, направиха също и с роман.
Как реагира, когато научи, че си в стотицата на класацията голямото четене?
Това, което си помислих беше, гледай ти каква работа, гледай какво нещо. Не мислих толкова, колкото се радвах. Изпитва благодарност на хората, които не само са прочели книгата. Ми са направили труда да пуснат SMS или имейл или не помня дори как. Аз дори не знам точно как се гласуваш, защото нали, съм си в Америка.
И по отношение на това, че си до хора, за които казваш, че си се учил от тях, като да. Виктор Пасков, да. За когото имаш написани да. Неща?
Това е адски радващо, разбираш ли? Факта, че не само си докоснал тези хора, ами си ги накарал да направят нещо допълнително. Книгата ги накарал. Това, което виждам в почитателите на тази книга, аз не харесвам думата фенове, в читателите на тази книга, че те общуват помежду себе. Те четат след това обсъждат, говорят за нея, пишат ми на мен, пишат си между един и друг, коментират я в блогове, в какво ли не. И книгата е илюстрация на това, което аз най-вече търсех. Това беше общуването с хората и желанието ми те да общуват помежду си. Ние читащите хора имаме нужда от това.
В момента какво четеш?
В момента чета няколко книги. Едната е част от цялото, ще я кажа на български, на английски, Fraction of the Whole, се нарича, на Стивън Толц, австралийски автор. Невероятно добре написана книга и много култова. Говорих вече с моят издател да я преведат, настоявам да я преведат, защото ще се хареса много български читатели. Другата е Калисто, отново на австралийски автор. Българските автори започнах да чета вчера проект Достоевски на Чарли Порушев, която ми се струва страхотно интересна книга също. И нямам търпение да видя какво е излязло на български и да си накупя маса книги и чета.
Кои са ти темите, които в момента си ги обмисляш, за които ти се пише? Защото ако 18% в няколко интервюта казваш, че е един любовен роман, който не е розов обаче, след любовта, кои са ти темите?
Виж колко интересен въпрос. От известно време си мисля за един роман на едно отмъщение. Роман, който да описва едно отмъщение и съответното опрощение. Така че започнал съм го, пиша разказ отделно и две драми, но романът мисля, че ще е този, за който говоря. Даже не мисля, ще да му казвам името.
Добре, окей. Има ли го вече раздвоението в България да се чувстваш малко американец, в Америка малко повече българин?
В България няма как да се чувства американец, защото аз съм си българин. Това, че живея там и така.
примерно с езика има неща вече, за които може би мислиш как най-добре да ги кажеш.
Да, ако не, просто някакъв термин не го знаеш на български, си го научил на английски, да. Като да речем shutter speed, чисто технически термин. Аз наистина не знам как се казва на български, трябва да погледна в учебник и да видя този термин, за да го кажа на български. Но иначе виждам хора, връщат се от Америка, постояли 2-3 години и се връщат и не мога да се сети как се казва това, как се казва това. Това само може да ти покаже капацитета интелектуална на този, с който говориш. Да бъркаш български думи с английски, да не можеш вече да кажеш камион, ами да кажеш трак. Първо, че не можеш да го кажеш както трябва на английски, е смехотворно. Забелязали сме с Силвия, съпругата ми в Америка, че обикновено, когато виждаш българин, който използва страшно много английски думи за неща, които са напълно нормално използвани български, обикновено те не са добре и на български. Български има му добре. Та той е тръгнал да говори на английски в Америка между българи.
Като че ли за заниманията ти с фотография хората може би знаят по-малко, отколкото за писането. Голямата ти страст е снимането на лица. Защо?
Защото в едно лице има всичко. Всичко, което мен ме интересува. За мен лицата са дори като пейзажи. На мен ми е по-интересно и няколко пъти съм го казал. Едно лице на една старица или на едно дете са ми безкрайно по-интересни от най-красивата планина.